Ათარშია რადიო თავისუფლება, თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Окупиребули территориების ადმინისტრაციის საფოსხოთ აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე რეჟიმს ამკაცრებს. საზოგადოებრივი ინტერესში გაცვლილი საკუთრების მფლობელები სახელმწიფო შეთავაზებას ელიან. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საგანსახმათა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ 31 იანვარს ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ნიქოსთან დააკავეს ჭიათურაში მცხოვრები მალხა სახვლედიანი, რომელსაც დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დარღვევას შეადანაშაულებს. სამინისტროს განცხადებით, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიღწეული შეთანხმებით მოქალაქეები, რომლებიც ადმინისტრაციულ საზღვარს შემთხვევით გადაკვეთენ, დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდნენ. შესაბამისად, საქართველოს საგანსახმათა სამინისტრო უსური მხარისგან მოითხოვს უკანონო პატიმრობიდან სასტრაფოდ გაათავისუფლოს მალხა სახვლედიანი, რომელიც სოფელ ნიქოში ნათესავებს სტუმრობდა. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის მონიტორინგისთვის საქართველოს დამკვირვებლებს აღარ გაგზავნის. მიზეზად პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგელაძემ დაასახელა, რომ ქართველი მეთვალყურების საკითხმა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. მოუწოდებს საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც უკრაინაში არჩევნების მეთვალყურეობისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ არიან მიწვეულნი, სამშობლოში დაბრუნდნენ, რათა თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი გაუგებრობა, განაცხადა დღევანდელ ბრიფინგზე მანჯგელაძემ. მისი ვეთქმით, საქართველოს ამოცანა არა უკრაინის არჩევნებში ჩარევა და რომელიმე კანდიდატის მხარდაჭერა, არამედ სრული ნეიტრალიტეტის დაცვა და ერთმანეთისადმი ორი ქვეყნის ტრადიციული კეთილგანწყობის შენარჩუნება იყო. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, რომ უკრაინაში დამკვირვებლები აღარ გააგზავნოს, შეცდომის ერთგვარ აღიარება დაფასებს. ერთი მხრივ იმედი მაქვს, რომ პრეზიდენტმა დაშვებული შეცდომა გაიზიარა, თუმცა მეორე მხრივ ყველა დამკვირვებლის დაბრუნების მოწოდება არაობიექტურია, რადგან უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურს არასამთავრობო ორგანიზაციების მეთვალყურეები აკვირდებოდნენ და მათ რაიმე პრობლემა არ შექმნიათ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ირაკლი ალასანია. საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგისთვის უკრაინაში საერთაშორისო მისიის შემადგენლობაში საქართველოდან ამჟამად 6 ეგრეთ წოდებული გრძელვადიანი დამკვირვებელი იმყოფება, 26 მოკლევადიანი მეთვალყურე კი გასამგზავრებლად ემზადება. ისინი ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლები არიან. ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ეკატერინე დელონემ დღეს რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ პრეზიდენტის მოწოდების შესრულება საკმაოდ რთული იქნება, რადგან უკვე ცნობილია ის კონკრეტული ოლქები, სადაც 120 წევრიანი საერთაშორისო მისიის შემადგენლობაში მყოფი ქართველი მეთვალყურეები უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს უნდა დააკვირდნენ. შესაბამისად, უკრაინაში მათი ჩაუსრულობა პრობლემას თავად საერთაშორისო მისია შეუქმნის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტეინბერგი და სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი საქართველოში 5 თებერვალს ჩამოვლენ და ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. მანამდე ამერიკელი დიპლომატები ერევანს ეწვევიან. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განმარტებით სტეინბერგი და გორდონი საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური, დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების განსახილველად ჩამოდიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიებისადმი სახელმწიფო სტრატეგია ცოტა ხნის წინ სტრასბურგში ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტს გააცნო. დოკუმენტი, რომლის ქვესათაურია ჩართულობა თანამშრომლობის გზით კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების პრინციპს ეფუძნება, ამჟამად ოკუპირებული ტერიტორიების სტატუსის საკითხს არ ეხება და მიზნად აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობის დანარჩენ საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკურ, ჰუმანიტარულ და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას ისახავს. საქართველოს ხელისუფლება სტრატეგიის გაცნობას აფხაზური და ოსური მხარეებისთვისაც აპირებს. დოკუმენტის განხილვაზე უარი უკვე განაცხადა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ, რომელმაც საპასუხოდ ადმინისტრაციული საზღვრის დაცვის გაძლიერება გადაწყვიტა. დეტალებს ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავასგან შეიტყობთ.
გალის რაიონში არსებული ვითარების გამო 2 თებერვალს აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა გამართა სპეციალური თათბირი, რომელშიც დე-ფაქტო მთავრობის ყველა მაღალჩინოსანი და გალის აფხაზური ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, სერგეი ბაღავშმა ძალოვან სტრუქტურებს მდინარე ენგურთან საზღვრის დაცვის გასაძლიერებლად კოორდინირებული მოქმედება დაავალა. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგია გალის რაიონის მოსახლეობის მოსყიდვის მცდელობად და აფხაზეთის დაბრუნების ინსტრუქცია ჩიაფასა. ბაღაბშის განცხადებით მისი მთავრობა თბილისის არანაირი პროგრამის განხილვას არაპირებს და საპასუხოდ მდინარე ენგურზე საზღვრის დაცვას და მიმოსვლის რეჟიმს გაამკაცრებს, რათა გალის რაიონში მეხუთე კოლონის შექმნა არ დაუშვას. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებს დაავალა განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინონ იმ ადამიანებისადმი, რომლებიც საქართველოს სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში არიან ეჭვმიტანილნი. ზუგდიდში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია დევნილების უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ნონა უბილავა დე-ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკას რუსეთის გუბერნიას უწოდებს, რადგან თვლის, რომ ბაღაბში მოსკოვის პოზიციას ახმოვანებს.
ეს განცხადება ჩვენთვის პირადად არ არის აფხაზური მხარის განცხადება, ესე აბსოლუტურად რუსული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიცია, რომელსაც ახმოვანებს ბაღაბში. მანამდე სანამ ეს არჩევნები იქნებოდა, ბაღაბში ცოტა თავშეკავებული იყო, მაგრამ აი არჩევნების შემდეგ და აღიარების შემდეგ საკმაოდ გათამამდა აფხაზური მხარი. ყოველდღე შემოდის სამშენებლო მასალა, აშენებენ ეგრეთ წოდებულ კედელს და ფაქტიურად ხდება უკანონობის დაკანონება. რუსეთი ახალ საზღვარს აგებს. ეს იქნება საქართველო-რუსეთის საზღვარი, რომელიც ენგურის ხიდზე გადის. მეორე, რასაც ვაკვირდებით, მათ ძალიან ეშინიათ ქართული მოსახლეობის კავში. შამბა ძალიან ხშირად უთქვია სოხუმის ტელევიზიაში, გაუკეთებია ესეთი განცხადებები, რომ სანამ არ მოხდება გალის მოსახლეობის ინტეგრაცია აფხაზურ საზოგადოებაში, სანამ თვითონ ისინი შინაგანად არ აღიარებენ სახელმწიფოდ აფხაზეთს, მანამდე ჩვენ ვერ გვაღიარებს მსოფლიო. ეტყობა, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ გალის მოსახლეობა 100,000 ქართველი.
რაც შეეხება მდინარე ენგურზე საზღვრის დაცვას და მიმოსვლის რეჟიმის გამკაცრებას, ამაზე რადიო თავისუფლება ოკუპირებული გალის რაიონის მოსახლეობაზე დახტნობით ჯერ კიდევ გასულ კვირაში იუწყებოდა. ვითარება არც ახლა შეცვლილა და როგორც გალიდან იტყობინებიან, რუსეთის საოკუპაციო ძალები ადმინისტრაციული საზღვრის მთელ პერიმეტრზე განლაგდნენ და აფხაზი მესაზღვრეები უფუნქციოდ დარჩნენ. ოტობაიელი ქალბატონის ცნობით, რომელმაც ჩაწერაზე უარი განაცხადა, საგუშაგოზე, სადაც აფხაზები იდგნენ, რუსი სამხედროები განთავსდნენ და სიტუაციას არამარტო ენგურზე, არამედ სოფლებშიც აკონტროლებენ.
ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიისადმი აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების რეაქციაზე გერონტი ღალიჩაომგი ამბობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აგვისტოს ომის შემდეგ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთიდან გაგზავნილი სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლები კვლავ ადგილობრივი დე-ფაქტო ლიდერის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდნენ. ამჯერად ედუარდ კოკოიტი მათ უფლებების დაცვას პირდება. რა მიზეზით, ამას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
ცხინვალში რუსეთის სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩასული მშენებლების შევიწროება ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით დაიწყეს. ადგილობრივ მოსახლეობასა და განსაკუთრებით ჩრდილო კავკასიელ მშენებლებს შორის გარჩევები ძალიან ხშირია. ამ ამბავმა იმდენად სერიოზული სახე მიიღო, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერმა ედვარდ კოკოიტიმ ცხინვალელებს შემწყნარებლობისკენ მოუწოდა. სამშენებლო კომპანიების ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას კი აღნიშნა, რომ თითოეული მუშის უფლებების დაცვის გარანტი თავად იქნება. კოკოიტიმ სტუმარი მშენებლების შევიწროება პროვოკატორებს დააბრალა.
ჩემთვის ყველა მუშა ერთნაირად ახლობელია. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში ჩამოსული ყველა მუშის უფლებები, მიუხედავად მათი ეროვნებისა, ერთნაირად დაცული უნდა იყოს. ადამიანების სხვადასხვა ნიშნით დაყოფის მსურველებს და საერთოდ პროვოკატორებს სურს უთხრა, რომ სამხრეთ ოსეთის გათავისუფლებისას ეროვნული ნიშნით არავინ არავის დაუყვია. რუსები, ოსები, ჩეჩნები, დაღესტნელები, ყაბარდოელები, ბალყარელები და სხვები სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხალხის დაცვაში აქტიურად მონაწილეობდნენ.
ამ განცხადებამდე ერთი კვირით ადრე გოგოიტი ჩრდილო კავკასიელი მშენებლები დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ნარკოტიკების შეტანაში დაადანაშაულა. გოგოიტი მაშინ ყველა ნარკორეალიზატორს ცხინვალიდან გაძევებით დაემუქრა. ამის შემდეგ ადგილობრივმა კრიმინალურმა ჯგუფებმა სტუმრების შევიწროება დაიწყეს. რადიო თავისუფლებას ცხინვალიდან კომპეტენტურმა წყარომ, რომელმაც უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ვინაობის გამხელა არის ურვა, აცნობა, რომ ცხინვალში ჩასული სამშენებლო კომპანიების თანამშრომლები თვეობით სახლში დაუბრუნებლად მუშაობენ. ამიტომ ხელზე სოლიდური თანხა უგროვდებათ. სწორედ ამის გამო ისინი კრიმინალების სამიზნეები ხდებიან. ეს პრობლემა დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებისთანავე გაჩნდა. იყო შემთხვევები, როცა მშენებლებზე ყაჩაღური თავდასხმები ტრაგიკულად დასრულდა. ოზური მედია ამ ფაქტებს ჩქმალავს, მაგრამ რუსულ მედიაში რამდენიმე თვის წინ გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ცხინვალში ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის ოფისი შეიარაღებული დაყაჩაღებისას დაიღუპა ერთი და დაიჭრა ორი მშენებელი. როგორც ცნობილია, მაშინ ამ კომპანიამ ცხინვალი საერთოდ დატოვა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება@org
გვამოსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ბათუმის ბულვარის ახალი ნაწილის მშენებლობას ხელს 30-ზე მეტი მოქალაქის კერძო საკუთრება უშლის, რის გამოც პრეზიდენტმა კანონით მინიჭებული უფლება გამოიყენა და საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის ქალაქის მერიას ექსპროპრიაციის ნება დართო. ტერიტორიიდან გასასახლებელი მოქალაქეები, რომელთა ქონებას ამჟამად აუდიტი აფასებს, შიშობენ, რომ სანაცვლოდ შეთავაზებული კომპენსაციის შედეგად უარეს პირობებში აღმოჩნდებიან. უფრო მეტ ამ თემაზე ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
პრეზიდენტის ბრძანებულებაში, რომელიც 2009 წლის 14 დეკემბერს გამოიცა, წერია: აუცილებელია საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის ბათუმის მერიას მიენიჭოს ცალკეული პირების საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ჩამორთმევის უფლება. ამასთან ჩამოთვლილია იმ 29 ადამიანის სახელი და გვარი, ვისაც ეს ეხება. ბათუმის ბულვარი ადგილის გავლით აეროპორტის დასახლებაში ცენტრალურ გზატკეცილამდე გრძელდება. სწორედ ამის გამო გახდა აუცილებელი ამ ზოლში დასახლებული 29 ოჯახის ასახლება.
აქ ცხოვრება მეც მინდა. მე ახლა აქედან ავდგე და ჭოროხში წევიდე, ეგერ აეროპორტის მინდორში. იქ არაფერი მოსავალი არ არის. ქარში აქვს ყველაფერი და ხრეში ყრიათ. მე ამდენი წელი აქ ცხოვრობ და ახლა აქედან სადმე არ მინდა და სადაც ტიკტილამდე. ამდენი ვიშრომები მწვალე და მეც მინდა ბულვარში ყოფნა ცოტა ხანს.
მოსახლეობა წინამდეგი რასგან სახელმწიფოს დაჭიდა ვერ წავას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ როგორც ზვისპირი, როგორც ბულვარი დაგვაყვაყოფილო ნორმალურად და მოსახლეობას ნიჩაგდებინ ისეთ გუმარებაში, რომ კიდო ტოლვილი დაამატონ. ესაა ჩვენი თხოვნა, ნორმალური დაკმაყოფილება მოხდეს ჩვენს მიმართ.
და მაგინიგებინებენ მიწას და სადღაც მოგვცენ გადაკარგულში მიწას, ეს არ გვაკმაყოფილებს ჩვენ. 61 წლიდან ვამუშებ მიწას.
ამ საკითხთან დაკავშირებით ბათუმის აკრებულომ გასულ კვირას იმჯელა. მერიის ქონების მართვის ხელმძღვანელმა გოგა ლომაძემ დეპუტატებს უთხრა, რომ ადლის ზოლი არის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა და ფასიც ნაწილობრივ ამის მიხედვით განისაზღვრება. 1 კვადრატული მიწა 54 საბოლოო ღირებულებას, როგორც ადმინისტრაციის უფროსი ამბობს, დაადგენს აუდიტი, რომელიც ფასის განსაზღვრისას იხემძღვანელებს როგორც სახელმწიფო, ისე საბაზრო ფასით.
კანონი განსაზღვრავს ანაზღაურების წესსაც. ვერავინ ვერ იტყვის საკომპენსაციო თანხის ოდენობას, თუ არ იქნა მოწვეული სპეციალისტი და სპეციალისტმა, ექსპერტმა, ან აუდიტმა, რავი როგორც კიმათ ისე ვთქვათ, არ დაადგინა საკომპენსაციო თანხის ოდენობა. ანუ ამ ეტაპზე ბათუმის მერია არის იმ სტადიაზე, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულების მოპოვების შემდეგ ქალაქ ბათუმის მერიას მოწვეული ყავს უკვე ექსპერტი და ახსნეს ამ ქონებების შეფასებას. და მერიას აქვს ესეთი ვალდებულება კანონით განსაზღვრული, რომ იმაზე ნაკლებს მერია ვერცერთ შემთხვევაში ვერ შესთავაზებს.
თუ სასამართლოს გადაწყვეტილება მიუღებელი იქნება ადლიაში მცხოვრები 29 ოჯახისათვის, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის წევრი გია ქარცივაძე ამბობს, მათ აქვთ უფლება გადაწყვეტილება სასამართლოს შემდეგ ინსტანციაში გაასაჩირონ.
ჯერჯერობით, როგორც მივიცი, სამართლებრივად გამართლდა მინის პროცედურა ბათუმის მერია, როგორც ეს მიმართავს სასამართლოს იმ ქონების აუდიტის შეფასებით და იმ ფარგლებში მოხდება მათ საკუთრების უფლების საფასურის ანაზღაურება. ამ შემთხვევაში მოქალაქეებს უფლება აქვთ თავისი აუდიტის შეფასება მოახდინოს, თუ მოხდა რომ ხვედრი არ არის მათ შორის, მათ შეუძლია სასამართლოში იჩინონ ამის შესახებ, რამდენად მოხდა მათი ქონების შეფასება რეალურად.
29 ოჯახის ასახლება თებერვლიდან დაიწყება.
ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის ბულვარის მშენებლობის გამო 30-ზე მეტი ოჯახის ქონება საზოგადოებრივ ინტერესში გაითვალა და ისინი ამჟამად სახელმწიფო შეთავაზების მოლოდინში არიან. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დღევანდელი შეხვედრა ხვალისთვის გადაიდო, რადგან დელეგაციის წევრებმა თბილისში ჩამოსვლა ვერ შეძლეს ძლიერი ნისლის გამო. საერთაშორისო აეროპორტი გასული ღამიდან რამდენიმე საათის განმავლობაში თვითმფრინავების მიღებას ვერ ახერხებდა. გადადებული ავიარეისების შესრულება დილიდან განახლდა. ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმაღლესი კომისარი კნუტ ვოლებეკი სოხუმში დღეს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. აგვისტოს ომის შედეგად კოდორის ხეობიდან და ახალგორიდან დევნილმა პედაგოგებმა განათლების სამინისტროსთან აქცია ბრიფინგი გამართეს და საკომპენსაციო თანხების აღდგენა მოითხოვეს. ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა თბილისის მერიას განაცხადით აცნობა, რომ მცირე მეწარმეებსა და მოვაჭრეებთან ერთად 8 თებერვალს პარლამენტთან საპროტესტო აქციას გამართავს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ზაზა ჭელიძემ დღეს განაცხადა, რომ სამსახური საერთაშორისო სტანდარტებზე ეტაპობრივად გადავა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ტემპს ყოველთვიურად შეაფასებს. გარემოს დაცვის მინისტრმა კი დღეს თავისუფლების მოედანზე სპეციალური აპარატურით ეგრეთ წოდებული ხმაურის დონე შეამოწმა და განაცხადა, რომ ის დასაშვებ ნორმას უმნიშვნელოდ გასცდა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ინო როდენაია უძღვებოდი. ახმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ დალღაზე FM 7.4.